Nedávno jsem viděl instruktážní video z roku 1994, jak správně zapnout počítač s operačním systémem Windows 3.11.
30 let, to už jde v podstatě o retro video.
Rozhodně jsem se usmíval při vzpomínce, jak dlouho start počítače trval a jaké zvuky vydával.
A jak byl v porovnání s dnešními notebooky pomalý.
20-megabajtový hard disk velikosti cihly, který hučel jak vysavač, z mých vzpomínek nikdy nezmizí.
Dnešní hardware je někde úplně jinde. Třeba zrovna paměti mají 100 000krát větší.
Pro rychlost počítače je klíčový procesor. I tam došlo k neskutečnému zrychlení.
Kde je hranice?
V technice se stává, že namísto zmenšování a zrychlování dojde ke skokovému zlepšení spíše novým nápadem, úplně novou technologií.
Něco je na obzoru? Pokud vím, mluví se poslední dobou o kvantových počítačích.
Nejenom mluví, před 5 lety byl postaven první komerční kus.
A v čem spočívá rozdíl oproti běžným počítačům? Jak ten kvantový funguje?
Princip nám přináší objasnit profesor Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně.
No, to není vůbec lehká otázka. Je fakt, že kvantový počítač je zařízení, které funguje hodně odlišně od tradičního počítače, který pracuje na sekvenčním principu, to znamená, má jakousi sérii instrukcí nebo program a ten program vykonává jednu instrukci po druhé. U kvantového počítání je tomu jinak. V kvantovém světě bych řekl, že straší doslova. Tam prostě se objekty nacházejí na více místech současně nebo procházejí zdí a kočky jsou tam živé a mrtvé současně. Takže představit si to z takového toho úhlu pohledu naší každodenní zkušenosti, co se v tom kvantovém světě děje, je mimořádně obtížné.
Zkusme to.
Uvádí se, že kvantové počítače využívají dvou principů.
Je to kvantové provázání a to kvantové provázání bychom si mohli představit jako, že kvantové objekty, což můžou být nanočástice nebo atomy nebo fotony nebo elektrony nebo jakékoliv jiné částice, tak o sobě vědí na velkou vzdálenost, aniž by byli v nějakém přímém fyzickém kontaktu. Ten druhý princip je princip superpozice. To znamená, že ty kvantové objekty mohou nabývat mnoha různých stavů současně. To je dost těžké si představit, ale já bych použil takový poměrně jednoduchý příměr. Představte si, že házíte mincí. Vyhodíte tu minci do vzduchu a ta mince dopadne na stůl a padne buď to hlava nebo orel. A představte si, že vy se ptáte, v jakém stavu je ta mince ještě v tom okamžiku, kde je ve vzduchu. A musíte připustit, že pokud ta mince letí, tak je v těch obou dvou stavech současně. A teprve až dopadne na ten stůl, tak se dozvíte, jestli padla tou stranou nebo tou druhou stranou.
A z jakých součástek je kvantový počítač složen?
Kvantové počítače nemají paměť nebo nemají procesor, ale mají takzvané kvantové bity, kterým se říká Q-bity nebo Q-bity. A tyto bity mohou nabývat právě mnoha různých stavů, což je ten princip té superpozice a mezi sebou jsou vázány tím principem kvantového provázání. A ten výsledek, který já získám, je v tom kvantovém počítači obsažen nepřetržitě a stále. A pokud se ho já chci dovědět, tak musím udělat něco jako sérii měření kvantových stavů těch jednotlivých bitů a každým tím měřením se statisticky přibližuji k tomu výsledku, který chci dostat. Čili ten hlavní rozdíl z hlediska, řekl bych, funkce nebo použití toho kvantového počítače spočívá především v tom, že já dělám všechny ty operace současně. Ten kvantový počítač nepracuje sekvenčně. Nepracuje s programem, který by vykonával jednu instrukci za druhou. Veškerý ten proces je tam přítomen naraz a současně a já několika měřeními potom pomocí nějakého statistického zpracování se doberu toho, jaký je ten výsledek.
Opravdu velmi těžké si představit, jak to celé funguje.
Bez znalostí kvantové fyziky je to tápání. Podstatné je, že zcela jiný princip znamená výrazné zlepšení.
Důležité je, že díky tomu, že ten kvantový počítač pracuje paralelně, to znamená vykonává všechny ty v úvozovkách instrukce současně, tak v tom je asi jeho největší síla. To znamená, dokáže být mimořádně výkonný. v řadě úloh, které by obyčejnému počítači trvaly třeba minuty, hodiny nebo i roky či desetiletí, tak v tom kvantovém počítači lze udělat opravdu velmi rychle. A to je to asi hlavní, oč tady jde.
Všechnu práci tedy provede rychleji.
Kvantové počítače se uplatní jenom v určitých specifických úlohách. Já bych řekl úlohách, které svojí náročností, výpočetní náročností, rostou s rozsahem té úlohy exponenciálně. To znamená, když máte, řekněme, soustavu rovnic o nějakém počtu neznámých a vyřešení toho problému je závislé na exponenciální závislosti na počtu těch proměnných, tak to je typická úloha pro kvantový počítač. Pokud se jedná o úlohu, kde ten nárůst je, řekněme, polynomiální, to znamená třeba souvisící s kvadrátem nebo s třetí mocninou nebo nějakou vyšší mocninou, tak tam asi to není úplně parketa pro kvantové počítání.
Takže kdo v počítači jen píše texty, po kvantovém toužit nemusí.
Naopak třeba složité výpočty nutné k předpovídání počasí, pro ty se kvantové počítače přímo nabízejí.
Chcete říct, že my, obyčejní uživatelé, po kvantových počítačích prahnout vůbec nemusíme?
I obyčejné počítače, takové ty, které známe, tak ve svých prvopočátcích sloužily primárně, řekněme, dvěma účelům. Jeden z nich bylo kódování a dekodování. Vzpomeňme za války používaný nebo zkonstruovaný počítač Colossus, který lámal šifru Enigma, a potom vědecké výpočty. A je velmi pravděpodobné, že v případě těch kvantových počítačů tomu bude podobně.
Že by se v určitém ohledu historie opakovala?
Já jsem studoval kybernetiku a předtím IT techniku, tehdy se tomu říkalo programování samočinných počítačů, a pamatuju doby, kdy počítače byly tranzistorové, měly feritovou paměť a programovali se děrnými štítky. A když se podívám na ten obrovský pokrok, který mezi tím výpočetní technika udělala, tak nestačím žasnout. A v těch prvopočátcích i ty číslicové počítače používaly různých principů. Byly elektronkové nebo byly reléové, pak se objevily tranzistorové a hledali se cesty, jak ho postavit nejlépe, ten počítač. A to, co se dělo, řekněme, v té poválečné éře ve vývoji klasických počítačů, to bych řekl, že se teď právě děje s těmi kvantovými počítači. A těch fyzických realizací toho kvantového bitu je v dnešní době celá řada. Já bych řekl možná tak 8 nebo 10 variant. A teprve budoucnost ukáže, která ta technologie povede k cíli opravdu nejlépe.
Jsme tedy ve fázi, kdy se jede způsobem pokus omyl.
Ať už zvítězí jakákoliv varianta, musí se úspěšně poprat se stejnými překážkami.
Tam jsou dva základní technické problémy. Jeden problém je škálovatelnost. To znamená, ta technologie musí umožňovat snadné rozšíření na velký počet těch kvantových bitů. A ten druhý problém tak je chybovost. To znamená, elektrotechnik by řekl poměr signál šum při čtení těch kvantových stavů. A teď je otázka, která z těch platform splní nejlépe tyhle dvě podmínky a ještě současně bude relativně technicky jednoduchá, aby ta konstrukce nebyla úplně nebetyčně složitá. A možná ten požadavek na tu škálovatelnost nejlépe splňují neutrální atomy, které jsou chycené v jakési světelné mřížce, která je vytvořena interferencí laserových svazků. Jo, to interferenční pole je veliké, tam je řada maxim a minim toho světla a do každého toho maxima nebo minima se chytí jeden atom a ten atom je ten kvantový bit. Tato škálovatelnost je asi nejlepší. A naopak nejlepší poměr signál šum tak lze asi dosáhnout u iontů chycených v elektromagnetické pasti. To je mimo jiné technologie, kterou vyvíjíme i na našem ústavu. Takže, která povede k cíli nejlépe, těžko říci, hodně se mluví o kvantových čipech, které jsou často supravodivé, ale ty zase vyžadují extrémně obtížné chlazení na teploty, které jsou opravdu ještě nižší, než je teplota mezihvězdného prostoru. Takže technologicky to pořád není úplně jednoduchá věc a těch cest je hodně a teprve budoucnost ukáže, která povede k cíli.
Zkusme se přenést do budoucnosti. Myslíte, že budeme používat kvantové počítače úplně běžně namísto dnešních notebooků?
Já si myslím, že ano. Já jsem technooptimista, takže určitě. A řekl bych, před tím kvantovým počítáním jsou tři milníky. Jeden milník nazýváme kvantovou výhodou, druhý nazýváme kvantovou nadřazeností a ten třetí kvantovou ekonomickou efektivitou, řekl bych. Ta kvantová výhoda znamená, že kvantový počítač bude schopen vyřešit nějakou úlohu opravdu rychleji než jeho simulace na klasickém počítači. Ta kvantová nadřazenost bude znamenat, že kvantový počítač bude schopen vyřešit úlohy, které na normálním počítači vyřešit nejde vůbec, anebo by to řešení trvalo tak dlouho, že by to bylo mimo jakékoliv lidské horizonty, třeba 10 nebo 50 let. Jo. A ta kvantová ekonomická efektivita by vlastně znamenala, že ty kvantové počítače opravdu proniknou do komerčního světa a pořídit si je bude pro každou firmu, která musí samozřejmě počítat náklady a přínosy, bude efektivní a opravdu už se stanou každodenní součástí naší existence. Teď jsme v situaci, nebo jsme ti, kteří vyvíjejí kvantové počítače, tak bojují o tu kvantovou výhodu. A já si myslím, ta už je na dohled.
To znamená, že kvantové počítače se dokáží výsledku dobrat rychleji než počítače klasické.
A váš odhad, kdy se dočkáme zvládnutí nové technologie?
Já to vidím optimisticky a myslím si, že jednoduché experimenty na primitivním kvantovém počítači už můžeme dělat dnes, aby jsme testovali algoritmy, testovali principy. Kvantová výhoda možná pár let, kvantová nadřazenost 10-15, můj odhad.
Optimistické odhady mají jedno společné, nebývají splněny.
Je tedy lepší pesimistický odhad, aby se mohlo říct, že urychlení termínu je úspěchem?
Závěr je jasný, na odhadu nezáleží, až to bude, tak to bude. Důležité je na kvantových počítačích pracovat dál. A to se děje, jak si řekneme příště.